Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia Voces de Lugo en Radio Voz. Estamos a lunes 25 de marzo. O sea, mañana he pasado. Un servidor conducirá este programa provincial con 2 horas de actualidade. 2 horas que van a levar ao concello de Barreiros, un concello que vai crear unha aplicación de turismo grazas aos fondos Next Generation. Estará conosco a alcaldesa Ana Hermida en cuestión de 25 minutos aproximadamente. Será un dos temas que abordemos coa residora. Outro, esa situación moi preocupante do edificio do restaurante Moby Dick, que está a piques de desmoronarse na praia de Altar. Unha situación moi preocupante. Non é unha competencia municipal, neste caso é unha competencia de costas, pero bueno, coa alcaldesa queremos preguntar como está ese asunto que preocupa a veciñanza, agora que chega a Semana Santa. Non vai facer día de praia, eso é verdade, pero é moita xente que pasea por ese areal e a situación do edificio, pois sumamente preocupante, con un socavón importante despois dos últimos temporais que azotaron a costa. Falaremos da terceira edición do programa Coñece a túa provincia da Diputación e faremoslo coa deputada de Turismo, con Pilar García Porto. Como sempre, sobre a unha menos 10 aproximadamente, abrimos o noso teléfono, ese 982-25-05, en tempo de concurso, coa área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo, con ese mercado da Milagrosa. Cita ali os martes e vendres, cita con o noso concurso todos os días, ollo que esta semana serán 3 os días de concurso, por lo tanto, o sorteo será o mércores. Eso significa que hai máis posibilidades de acadar ese premio, ese lote de productos do mercado da Milagrosa. Abrindo o teléfono en cuestión de 50 minutos, hoxe, mañá e pasado, para o mércores facer o definitivo sorteo. Xa na segunda hora do programa estará conosco Diego Arias, ele é o presidente da Asociación Empresarial Transportes Río Miño. Con el palparemos esa idea que xurde do Partido Popular de Lugo dun aparcamento público seguro para 150 camións no polígono das Gándaras. Viaxamos tamén cara a Xove, este Xove Santo celébrase ali a 20 edición da Festa do Polvo. Estará conosco Carlos López, que é un dos hosteleiros organizadores. E ademais, en Ribadeo este domingo arranca a terceira edición da peregrinación O Camiño do Mar, concello a concello. Un bo intre para recordar a historia deste Camiño do Mar, que aínda non conta coa certificación da Xunta de Galicia. Falaremos con Manuel Vicente, o presidente da Asociación Amigos del Camino del Mar, peregrinación a Santiago de Compostela. Os convidados de 2 horas de radio, nos contos técnicos está Dani Portela, falelles Félix Jorquera. Buscamos a primeira cita dende a Dirección Xeral de Tráfico para saber como se circula polas estradas da nosa provincia. Lucía Andújar, bo día.
Muy buenos días, hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución porque el tiempo no acompaña, por lo que les pedimos mucha atención al volante.
Estamos ahora en Meteo Galicia. Carlos Otero, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, o sea, anunciabades de que hoy iba a ser una sonada de troco moi moi importante despois do anticiclón da pasada fin de semana. As temperaturas baixaron considerablemente e o sol ni por asomo.
Efectivamente, de feito se aproximan chuvias á provincia. Xa temos a provincia da Coruña con chuvias febles asociadas ao paso dunha fronte e, bueno, todo froito desa ausencia do anticiclón que se moveu cara oeste. Prevese que nestas horas centrais do día xa cheguen as primeiras chuvias a Lugo e tras destas primeiras chuvias de carácter feble entramos nun área de aire frío en altura, tamén con aire frío en superficie, unha área en definitiva de inestabilidade, unha situación de chubascos que nos queda para esta tarde. Poden ser puntualmente tormentosos, se poden deixar unha sarabia, pero o que máis destaca é que ese aire frío fará que as temperaturas sexan máis baixas, un descenso das temperaturas con respecto a onte nas máximas de máis de 10 graus, estarán moi próximas aos 10 graus as temperaturas desta tarde, e serán de neve eses chubascos en cotas baixas. Esta próxima madrugada a cota descenderá aos 600 metros.
Fíxate, neve incluso a 600 metros, que é unha altitude relativamente curta, sobre todo a finais de marzo, mal que a primavera é así, non? Imprevisible, sí. Pode darnos días de temperaturas moi suaves e o día seguinte, pues, como xe, non? Baixada de temperatura importante. Carlos, comprenderás que moita xente está ollando o calendario, a xornada do xoves, do venres, da fin de semana, pues, facendo cábalas, que podemos avanzar?
A ver, non hai cambios importantes en no sentido de que non volve a aparecer o anticiclón, segue, por lo tanto, o grifo aberto, e a día de hoxe os modelos apuntan a que pues seguiremos con chubascos na xornada do martes, con aire frío, neves en cotas medias e baixas. O xoves intensifícase a circulación do oeste, a borrasca que vai a profundizarse mañá martes, terá o seu máximo de actividade, por así decirlo, o xoves, un día que será ventoso, con refachos moi fortes, avisos amarelos por fortes refachos de vento, non só nas montañas, tamén en zonas baixas, chuvias puntualmente intensas, máis persistentes no sur da provincia cano norte, un tempo revolto na xornada dos xoves tamén no mar. O venres, tras a fronte, volvemos a chubascos, o sábado e o domingo posiblemente temos a entrada dunha nova fronte, xa non tan activa en canto a ventos como xoves, pero non se agardan periodos longos de treguas, pequenas treguas que nos brinda, que teremos tras o paso da fronte entre os chubascos, posiblemente con menor actividade o venres.
Bueno, en todo caso, non somos moi optimistas, de cara ao que nos ofrece climatolóxicamente esta Semana Santa. E o que temos, non hai que facerlle. Carlos, grazas, ata mañá.
Grazas a vos, ata mañá.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Seguimos 12 do mediodía, 6 minutos. Repasamos as portadas de La Voz de Galicia de esta xornada, de este lunes 25 de marzo. Esquerra revela que ya habla de referendo con el Partido Socialista. Una encuesta sitúa a los independentistas lejos de la mayoría absoluta. El tiempo, una masa de aire frío hará bajar las temperaturas 10 grados. Acabamos de escoitarlo en la voz de Carlos Otero, de Meteo Galicia. Suceso, fallece el sacristán al que le cayó encima una imagen de la borriquita. Entrevista a Teresa Peramato, fiscala, de violencia sobre la mujer. No se fíen de los maltratadores, no pacten con ellos. Sociedad. Los príncipes de Gales conmovidos por el apoyo público a Catalina. Educación, la selectividad del 2025 incluirá preguntas vinculadas a la actualidad. Foto de portada en la edición de Lugo, foto principal, miles de personas disfrutaron en Friol de la Feria del Queso y del Pan. También imaxe para o Lugo, espectacular remontada, acabó ganando 4-3 a un Sestao que vencía 0-3. En La Voz de Lugo, hasta 3.000 euros por dormir. En Lugo, el fin de semana del caudal. Las alternativas son acampar en el recinto o pernoctar en ayuntamientos limítrofes. Buscamos ahora edición de Amariña, foto de portada. La borriquita lució en Viveiro, también con imaxe. En portada, en la edición de Amariña, pasión viveirense por el tatuaje. Viveiro Tattoo Expo 2024 resultó un éxito total. Primera de La Voz de Amariña, multitudinaria y muy aplaudida, La Borriquita, ayer en Viveiro. Arrancó el grueso de la Semana Santa viveirense que dará paso a la tamborrada. Os asuntos de portada de La Voz de Galicia desde lunes. Actualidade continúa a volta de pausa con nuestro repaso informativo aquí en Voces de Lugo.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara a Rábade, o noso teléfono 982 51 11 50.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Do 28 ao 30 de marzo, Santas Tapas en Foz. Ven e saborea as propostas que atoparás nos locais participantes a mediodía ou pola noite. Ademais, aproveita para pasear por Foz e para disfrutar do comercio na rúa. Máis de 30 comercios serán cita na campaña Fora Stocks os días 27, 28 e 30 de marzo. Esta Semana Santa en Foz, Santas Tapas e Fora Stocks. Organiza Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Ás 12 do mediodía, 10 minutos, iniciamos o noso repaso informativo provincial desta xornada de luns, 25 de marzo. Facémolo no capítulo de sucesos porque un vehículo estivo a piques de caer onte a ría de Viveiro. Quedou suspendido sobre un pequeno muro ao final da rúa de Celeiro, que bordea a canle de navegación para o Porto Deportivo e o Peirao Pesqueiro. Nunha saída de vía, debido probablemente a un descoido, impactou contra un poste de iluminación. O incidente sorprendeu os viandantes que paseaban pola zona, xa que esa repisa evitou finalmente que o vehículo caese a ría. Xa en clave política, mañá celebrase pleno na Deputación. O BNG levará unha iniciativa para solicitar a Xunta e ao Goberno do Estado o financiamento íntegro do servizo de axuda no fogar ás persoas dependentes. A proposta traslada as dificultades que teñen os concellos para afrontar os custes e a xestión deste servizo recollido na Lei de Dependencia de 2006, que contemplaba un financiamento a partes iguais entre as administracións autonómicas e estatal, que non se está a cumprir. Pola súa banda, o PP pedirá o arranxo e ampliación dunha ponte na Lugo P2 203 en Alfoz, que ten un dos seus piares no aire. Os deputados populares defenderán no pleno que o goberno provincial actúe de inmediato nesta infraestructura para garantir a seguridade dos usuarios desta estrada ante o perigo que supón que un dos seus soportes non estea asentado no leito do río. Xa en Lugo, as áreas de cohesión territorial e transición ecolóxica destinan casi 600.000 euros a ampliar a rede municipal de augas e o acondicionamento de vías no rural. O executivo de Paula Alvarellos acometerá con cargo o plan da Diputación tres proxectos de abastecemento e saneamento nas parroquias de Pías, Cima de Vila e Samasas. E tras analizar o informe anual da empresa municipal do solo de Lugo, o Partido Popular reivindica unha evislusa dinamizadora, lamentando que este infrautilizada e que se limite a tarefas administrativas. Elena Candia, voceira.
O grupo municipal do Partido Popular, en primer lugar, quere decir que aposta por Evislusa como unha entidade dinamizadora que lidere a rehabilitación e que lidere as axudas ao aluguer e á vivienda na nosa cidade. Somos críticos con que se destinen recursos desta entidade, de Evislusa, sin haber encargo para ilo, dado a encomenda de xestión rematou, e sigan facendo de guía turístico do edificio multiecolóxico. E reclamamos que concentren os esforzos en publicitar as bases que rexirán a rehabilitación para vivendas no casco histórico. Preocúpanos que queden fora o 50% das axudas de aluguer, quedando por conseguinte desprotexidos moitas familias, e preocúpanos tamén que non destinen os recursos os obxectivos dos seus estatutos.
Máis asuntos, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, visitou o Benres Lugo. Avanzou que a vindeira semana terán unha reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Investidura, no que apuntou hai capacidade para impulsar as cuestións recollidas para este 2024, entre elas as de materia de infraestructuras ferroviarias.
Algunhas das cuestións que estaban previstas para o ano 2024, como o estudo operativo para a modernización da liña entre a Coruña e Lugo, que é esencial para esta cidade, para o conxunto do país, tamén do bypass de Betanzos, e mesmo o estudo sobre a viabilidade, que non estamos convencidos que existe, mas en todo caso o propio, a propia administración a que debe facelo, para a viabilidade desa conexión ferroviaria entre Santiago de Compostela e Lugo, entre Lugo e Santiago de Compostela, que é unha variante entre Curtis e Ordes de poucos quilómetros, mas que daría un grande servizo a esta cidade, porque ademais permitiría unha conexión moito máis directa non xa coa capital da Galiza, sino coa liña do Eixo Atlántico, por tanto, con Pontevedra, con Vigo, con Portugal, non?
Máis asuntos, o tenente de alcalde Rubén Arroxo e a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, mantiveron unha xuntanza co xefe provincial da Dirección Xeral de Tráfico, Alberto Rodríguez, para avaliar posibles colaboracións no futuro, mellorando a formación en seguridade vial das nenas e nenos. Arroxo destacou medidas como plan de calmado de tráfico que permiten as e os peóns circular pola rúa con seguridade, e afirmou que seguirás a traballar para facer de Lugo un lugar amable coas persoas que decidan deixar o coche na casa e apostar por camiñar ou polos medios de transporte alternativos. Seguindo en Lugo, a área de xoventude ofrece nos meses de abril, maio e xuño un curso gratuito de pesca deportiva no río Miño, de 5 horas de duración, totalmente de balde, para a mocidade lucense de entre 18 e 38 anos. O curso é marcado no programa Máis por Ti, cofinanciado polo Ministerio de Sanidade a través do Plan Nacional sobre Drogas, estará impartido por David Arcai, pentacampeón do mundo de pesca. Xa estamos na Mariña, o BOE recolle a licitación do sendeiro litoral entre os castelos e a praia de Fomento no Concello de Obicedo, cun orzamento de máis de 311.000 euros. Máis licitacións porque a Xunta de Goberno da Diputación, neste caso, aprobado venres, por preto de 500.000 euros as obras de mellora na estrada Lugo P 1503, que había que vai de Castelo a Trasvar, neste caso no Concello de Cervo. Pilar García Porto, voceira socialista.
As obras teñen un plazo de execución de 9 meses, van afectar case a 3 kilómetros de estrada dende o inicio da mesma ata o punto kilométrico 2,6. E van a consistir na reapertura das cunetas, eliminando, polo tanto, a vexetación e tamén os aterramentos que hai nas mesmas. Vais a facer o ensanche en varios tramos desta calzada ata chegar a acadar nalgún dos puntos os 5,75 metros de ancho, e isto nos vai a permitir garantizar unha maior seguridade para que pasen dous vehículos, para que podan cruzarse. Para lograr eses anchos na vía, realizanse traballos de drenaxe, nos que vai a ser necesario entubar as cunetas ou revestilas sobre as que xa son existentes. E despois, a posteriori, botarase sobre a calzada unha base de zahorra para regularizar o firme e logo aglomerado en quente.
Seguimos en Cervo. O Concello habilitou este pasado venres unha nova páxina web máis operativa e accesible para veciños e visitantes, que presta moita atención á imaxe e á actualidade, cunha actualización diaria de todos os contidos e eventos que se programan nos diferentes recunchos do municipio. En Ribadén ofrece visitas guiadas gratuitas durante esta Semana Santa. Este ano, por vez primeira, chegan ao Forte de San Damián, a fortificación costeira mellor conservada da costa cantábrica. Marta Sainz é a concelleira de Turismo.
Para poder formar parte delas, só se require inscripción previa, que se pode realizar a través da páxina turismo.ribadeo.gal, escollendo a visita desexada no apartado Momentos da pestaña Facer. As visitas divídense en 3 grupos, dependendo da ubicación do percorrido: as visitas que percorren o casco histórico, as xeolóxicas polo litoral, as xeorrutas, e as visitas ao histórico Forte de San Damián. Entre as primeiras, as visitas polo legado indiano, polo casco histórico, Ribadeo Indiano e Ribadeo Ilustrado, que realizará a guía Ana Pena, de Guía Tu Día. Fran Canosa, recoñecido xeólogo, ofrece 3 interesantes rutas ao longo do litoral do municipio: Xeorruta dos Ollos, Xeorruta dos Arcos e a Xeorruta da Ría. Por último, e como novidade, esta Semana Santa, por primeira vez, abrirase o Forte de San Damián, a fortificación costeira mellor conservada da costa cantábrica. Estas visitas súmanse ás diversas actividades que se veñen realizando este ano para conmemorar o 400 aniversario da súa construcción.
Estamos agora en Lourenzá, a proposta do Grupo Municipal Popular de que o Concello dedicase unha rúa a un recoñecido empresario recentemente finado, Ángel Hermida, foi rexeitada no pleno cos votos en contra do equipo de goberno do Partido Socialista e o BNG. Os concellos populares subliñan a contradición de ambas formacións, xa que din no 2008 votaron a favor do seu nomeamento como fillo predirecto do Concello, que saiu adiante por unanimidade. E cargos orgánicos e institucionais do BNG participaron o venres na concentración no Centro de Saúde de Muras, en demanda da consulta médica no mesmo da que non pode dispoñer a veciñanza desde hai dúas semanas. O deputado Daniel Castro explica que dende esa data o médico só acude esporádicamente a facer recetas, pois o Sergas procedeu a bloquear todas as consultas.
E é que ademais dos danos xa causados con as ausencias continuas de médicos e médicas no seu centro de saúde, enterámonos que ata o próximo 2 de abril a vila, o Concello de Muras, vai estar sen médico. Isto fai que para calquera urxencia, calquera habitante de Muras se teña que desplazar a Vilalba, e isto non é unha cousa que veña de agora, isto é un problema que levan sufrindo esta ausencia de médico dun xeito continuo nos últimos anos. Por iso, desde o BNG, temos claro que levaremos este asunto de novo ao Parlamento, igual que xa o fixemos, é para denunciar, é para reclamar o que nunca tivo que ocorrer, que é que Muras, o Centro de Saúde de Muras, non estea nunca sin un médico. Unha praza fixa e continua de médico ou médica en Muras será o que reclamaremos e, sen dúbida alguna, será o que acabaremos conseguindo.
E se Armade, a Deputación, colabora co Concello para converter a Casa da Veciñanza de Roupar nun centro dotacional para persoas maiores. O presidente José Tomé asinou co alcalde Roberto García un convenio de colaboración a través do cal. A institución provincial achega 25.000 euros a entidade local para cometer a reformulación do proxecto técnico co fin de poder concorrer a axudas públicas para materializalo. Deixamos a Terra Chá. A Consellería de Infraestructuras e Movilidade a través de Augas de Galicia eliminou un punto de vertido de augas residuais procedente dunha instalación industrial asentada no Concello de Palas de Rei. Esta chega foi localizada polos técnicos do programa de control de vertidos adscritos a Augas de Galicia no marco das inspeccións rutineiras de control nas instalacións industriais deste municipio. Os técnicos da Xunta localizaron un punto de contaminación vinculado a unha fosa séptica da instalación que vertía directamente cara ao dominio público. En Monterroso, a Corporación Municipal aprobou unha proposta do equipo de goberno para implantar a gratuidade dos servizos de conciliación familiar para todas aquelas familias empadroadas na localidade. Serán os servizos de Oceteca Municipal, campamentos infantís, na totalidade de días non lectivos, informática e natación. E o presidente da Diputación, José Tomé, presidía o venres pola tarde a viaxe inaugural da tempada 2024 das rutas fluviais da institución provincial pola Ribeira Sacra, que xa arrancaron con 12.000 reservas ata final de ano.
E sobre todo unha temporada que se empeza con algo máis de 12.000 reservas xa, e por tanto esperamos que este ano batir o récord que tuvemos o ano pasado, en torno a 60.000 visitantes nos nosos catamaráns. Esperemos que isto siga crecendo, porque é unha boa señal, e que significa que temos dous retornos: un retorno económico, sin duda, para a hostelería, para o comercio, pero tamén un retorno de promoción, de promoción de Ribeira Sacra, de promoción da cultura dos concellos que forman parte deste entorno, que é unha, como digo sempre, é un pedazo de paraíso no interior de Galicia, non?
En Monforte, o Partido Popular exixe a José Tomé, alcalde e presidente da Deputación, dotar de beira rúas e pasos de peóns na Lugo P 3201 o seu paso polo barrio de Piñeira. Antonio Meijide é o voceiro do Partido Popular na Deputación.
Dende o Grupo Provincial Popular estivemos en Monforte acompañados por Cati Varela e o Grupo Municipal de Alí visitando os veciños da parroquia de Piñeira. Os cales levan anos demandando a Deputación Provincial de Lugo melloras en seguridade viaria. Chama a atención que a Deputación Provincial siga facendo caso omiso cando, casualmente, o presidente da Deputación e o alcalde de Monforte. Pero debe ter pouco interés neste barrio da súa cidade. Dende o Partido Popular queremos que, como piden os veciños, se mellore a seguridade viaria no barrio. Con beirarrúas. Beirarrúas para dar acceso aos centros educativos e para poder moverse polo barrio con seguridade debido á velocidade que circulan os vehículos. Queremos que se acondicionen pasos de peóns e que se acondicionen medidas para o calmado da velocidade dos vehículos. E, en definitiva, queremos que se mellore a seguridade nuns dos principais accesos a Monforte.
Estamos agora en Sarria. Ali os populares piden ao goberno de Camiña Sarria que modifique a ordenanza da feira se ten din vontade de solucionar o problema dos postos. Os populares critican que o alcalde, en lugar de buscar a corrección no erro da ordenanza, intentase empregar esta situación como excusa para meter de tapadillo unha suba exponencial das taxas para as pulperías. E a Deputación abre hoxe un só prazo de inscripción para participar no novo programa de actividades gratuitas que organiza co obxectivo de fomentar o lecer saudable e a educación ambiental nas reservas da biosfera Terras do Miño e os ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerrea, xestionadas pola institución provincial. O novo calendario inclúe en total 15 propostas con máis de 420 prazas para todos os públicos que se desenvolverán no segundo trimestre do ano entre o 8 de abril e o 28 de xuño. Seguimos en clave de axenda. O Concello de Guitiriz organiza unha viaxe en autobús a Cantabria os vendeiros 22, 23 e 24 de abril. A actividade inclúe 3 días e 2 noites con pensión completa no hotel Comillas, seguro de viaxe e guía acompañante en excursións. Visitarase Covadonga, o Palacio de Sobrellano, Santander, o Centro Botín, Bárcena Mayor, Santillana del Mar, Cuevas, El Soplao e San Vicente de la Barquera. O prezo é de 240 euros por habitación dobre e un suplemento de 60 por dormitorio individual. As plazas son limitadas, polo que as persoas interesadas poden facerse a súa reserva ata 8 de abril na Oficina de Turismo do Concello, no teléfono 982-370-109. Terán preferencia as persoas empadroadas en Guitiriz. E a vicepresidencia da Deputación aprobou cun orzamento de 380.000 euros as bases para a convocatoria de axudas para o tecido cultural de base. A Xunta de Goberno aceptou este venres o procedimento que permitirá ás entidades culturais desenvolver actividades e melloras nos locais. Iria Castro é a deputada de Cultura.
Dende a área de Cultura de Vicepresidencia da Deputación de Lugo, acabamos de aprobar un orzamento de 380.000 euros para a convocatoria de axudas para o tecido cultural de base. Están divididas en dúas liñas, unha de dinamización cultural cun importe de 255.000 euros e outra dirixida a investimentos en instalacións en locais sociais de 125.000 euros. Este ano mantemos o orzamento da última edición e así continuamos reforzando o apoio ás asociacións culturais de base por toda a provincia. As bases publicaránse no Boletín Oficial da Provincia nas vindeiras semanas e será entón cando se abrirá o prazo para facer as solicitudes.
Por outra banda, a área de deportes da vicepresidencia da Deputación decidiu ampliar o prazo de presentación de documentación para a solicitude de axudas destinadas a financiar a actividade competitiva e a organización de eventos ata pasado mañá mércoles. Esta medida tomouse o detectar erros informáticos durante os últimos días de prazo na sede electrónica provincial. Más citas a nosa xenda. Este sábado 30 de marzo ás 19:30 terá lugar a presentación do libro La Taberna de Galiana, de Álvaro Cunqueiro, publicado por Ediciones 98. Terá lugar no Real Seminario Conciliar Santa Catalina. Asistirán Jesús Blázquez, o editor da obra e autor do epílogo, o alcalde Manuel Otero e Pedro Díaz Ocuengo da Catedral de Mondoñedo. En Ribadeo, a Banda Municipal de Música estreará 4 pezas no concerto de Semana Santa, que ofrecerá na igrexa parroquial pasado mañá mércores ás 9:15 da noite. David Ballester e o director.
Será a data da Semana Santa ribadense. A Banda Municipal de Música de Ribadeo terá esa parte que lle corresponde co concerto de Semana Santa, que terá lugar o mércores 27 de marzo ás 9:15 da tarde na igrexa parroquial. Un concerto no que todas as obras serán unhas marchas procesionais, das cales 4 delas serán tocadas por primeira vez pola nosa banda, e é un repertorio porque ten moita potencia e que se presta moito para tocar na igrexa parroquial. Entonces, nada, convidar a toda a xente que este en Ribadeo mércoles 27, que se achega ata a igrexa parroquial ás 9:15 para escoitar a banda municipal. Tamén dar as gracias á parroquia por deixarnos facer este concerto na igrexa, xa que é o mellor lugar onde se podería facer a interpretación destas pezas. Así que nada, o mércoles 27 vémonos todos na igrexa parroquial para este concerto de Semana Santa.
O concerto de Semana Santa da Banda Municipal de Música de Ribadeo, más música en directo, o grupo Son de Camagüey, que está formado por 11 músicos cubanos, celebra este ano o seu 10º aniversario. Actuará por primeira vez en Lugo, será este venres, na Sala Jagger. As entradas están a venda na web do propio local. Toni González é o director.
Este año estamos de aniversario, el 10º aniversario del grupo. Vamos a empezar festejándolo en Lugo. Nunca hemos estado en Lugo, entonces esta va a ser nuestra primera vez, por eso para nosotros es tan importante que se sepa, ¿no? Que la noticia le llegue a todo el que le guste este tipo de música, que le guste la salsa, que le guste divertirse un poquito, que le guste música cubana, y esta es nuestra oportunidad para brindarle al público de Lugo.
Rematamos a 28ª Festa do Queixo de San Simón. Celebrarás en Vilalba os días 6 e 7 de abril. A fin abrirás o sábado ás 11 na Praza da Constitución. Habrá catas con maridaxe e actuacións musicais, por exemplo, a de The Rapans o sábado. Así son.
aplausos pa' traer yo meu piso.
The Rapans, enlatados, lo harán en directo 6 de abril dentro da 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Unha pausa e saudamos á alcaldesa de Barreiros.
El grupo de músicos cubanos Son de Camagüey actúa por primera vez en Lugo este viernes 29 de marzo.
Será en la Sala Jäger a partir de las 10 de la noche.
Ven a disfrutar de pura música cubana a la Sala Jäger de Lugo este viernes 29 de marzo con el grupo Son de Camagüey, que celebra su 10º aniversario.
Venta anticipada de entradas en la web salajager.com.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
Doce do mediodía, 33 minutos. Imos ata Barreiros. Ana Hermida, alcaldesa, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, quero abordar varios asuntos nos 22 minutos. O primeiro, por adiantado, xa anunciamos que non é unha competencia municipal, pero preocupa a situación dese edificio do restaurante Moby Dick, que, dicindo en pocas palabras, está a piques de desmoronarse na praia de Altar.
Sí, a ver, preocupa a situación porque, bueno, é unha situación que se está dando na, en toda a costa, que afecta a varios inmobles, o mellor o máis evidente o que está, bueno, que aconteceu nos últimos meses coa terraza deste establecemento, pero, bueno, é unha problemática que se está a producir non só na costa de Barreiros, sino en toda a costa da Mariña, e que, evidentemente, pois, preocupa polas consecuencias que pode ter a todos os niveis, non só a nivel das administracións públicas, sino, pois, como pode ser este o caso, en inmobles particulares ou privados.
Bueno, esta é unha competencia de costas. Que di ao respecto? Pode facer algo para evitar esa situación, que incluso podría poñer en perigo a algún paseante, non?
Sí, bueno, a ver, o que se está a tratar, os contactos que se están a ter coa Dirección Xeral de Costas son, en primeiro lugar, para tratar de garantir a seguridade nos areais e nos espazos públicos, como poden ser os paseos, aí nas zonas máis perigosas, nese caso de Altar, o paseo leva varios anos xa pechado o tránsito nese tramo, e tamén, bueno, pues recentemente nos últimos anos tivemos que pechar varios accesos no caso da Praia de San Bartolo, porque o traballo que está a facer o mar é impredecible, tamén imparable, non? Entón, nos pola parte que nos corresponde como administración local, temos que garantir a seguridade nesas zonas. De momento, a solución técnica non parece que sexa fácil de levar a cabo, polo tanto, o que nos queda é eso, advertir e impedir que a xente poña en risco as súas vidas, non? No que se refire aos espazos públicos, nos espazos particulares, nos inmobles privados, aí ten que ser a propiedade tamén a que poña os medios para protexer as súas propiedades, e iso é o que nos trasladan dende a Dirección Xeral de Costas, non? Que os particulares poden protexer as súas propiedades, evidentemente sempre pois aténdose a todas as normativas que se apliquen na zona, mas sexan urbanísticas, medioambientais ou mesmo a propia normativa de costas, que terán que aprobar as actuacións que se poden levar a cabo aí.
Claro, o Concello actúa xa oficio dende o paseo impedindo a baixada nese punto, pero claro, facer un acordonamento da zona no areal é moi difícil, porque despois chegan as mareas e todo o que podamos poñer pois vense abaixo, non sei que pode máis facerse, non? Para evitar que a xente cruce por ese punto, alcaldesa.
Claro, efectivamente, como dispoñer barreiras físicas é moi complicado, porque eso, o mar chega a calquera punto, co cal pensar en poñer un balizado, unhas vallas, é inviable, porque poderían durar, pois, eso, que durará a primeira marea grande que chegará ali. Polo tanto, o que estamos tratando é de dar información, de poñer avisos para evitar que a xente se achegue aos cantís, porque os derrubes están a ser continuos e son, sobre todo, impredecibles, non? Que en calquera momento, por moi seguro que nos pareza que está, pois pode derrubarse, porque o terreo está inestable e ademais, pois bueno, ten a erosión non só do mar, sino tamén a erosión das augas terrestres que van filtrándose e que van traballando tamén no terreo. Polo tipo de terreo que é, pois a inestabilidade é moi evidente.
Bueno, tocamos de asunto tamén, neste caso, de relacións con outras administracións, neste caso coa Xunta de Galicia. A nosa convidada é moi crítica co tratamento que recibe da Xunta respecto a outros concellos, neste caso de Augas de Galicia, respecto a nova depuradora da parroquia de San Miguel de Reinante, non?
Sí, efectivamente, bueno, un tema que levamos poñendo en riba da mesa dende que chegamos ao goberno en 2019, que nos reunimos con todas as administracións. Neste caso, coa Xunta de Galicia tivemos varias reunións, incluso coa conselleira, bueno, agora mesmo conselleira en funcións. Bueno, non sei nin si está en funcións agora mesmo porque xa houve aí algún cambio, pero bueno, coa conselleira que había nos trasladaron que a máximo colaboración que podían dar económicamente era o 33% do orzamento, e chámanos a atención porque estamos vendo como continuamente vía convenio Augas de Galicia financia outras depuradoras ou obras de saneamento noutros concellos, chegando incluso en algúns casos ao 100%, non? Polo tanto, o que reclamamos é igualdade de trato, porque non entendemos as razóns pola que as veciñas e os veciños de Barreiros temos que afrontar ou buscar financiación para un 66% como norma inamovible, cando eso, outros veciños de concellos ben próximos non teñen esa limitación, non? Chegase pois eso a 95% ou a 100%. E creemos que é inxusto, non co goberno municipal, porque ao final o goberno municipal actúa en nome da veciñanza, é unha demanda que se leva facendo moitos anos, máis aló do 2019, porque é unha problemática moi seria que afecta non só a unha cuestión pois eso, os propios vertidos na praia, sino que mesmo pode chegar a ter consecuencias na saúde pública da veciñanza, e entendemos que se está a actuar dun xeito discrecional e sin criterios objetivos, o que non entendemos que poida pasar cando estamos a falar de administracións públicas que representan a toda a cidadanía, a priori.
Bueno, falamos de asuntos, si se me permite, máis amables, porque o Concello vai crear unha aplicación de turismo, e isto grazas aos fondos Next Generation. Que podemos avanzar?
Sí, efectivamente, concorremos, solicitamos unha subvención que abriu a convocatoria a Axencia Galega de Turismo, dependente da Xunta de Galicia, para obter fondos europeos para a creación pues, de ferramentas de carácter turístico en concellos do litoral. Neste caso, dende Barreiros, presentamos un proxecto para a creación dunha app propia na que bueno, cumpla varias funcións. ¿No? Por un lado, ter toda esa información pues, a un clic, que hoxendía é o máis demandado, pero tamén que sexa pois, unha aplicación interactiva, participativa, na que a xente poida aportar os seus comentarios, bueno, pois ter unha canle bidireccional de comunicación en materia turística, que entendemos que para un concello como a Barreiros é importante, sobre todo porque, bueno, levamos nos últimos anos intentando darlle tamén un xiro á promoción turística, fomentando pois, un turismo alternativo, de respetuoso co territorio, coas persoas que vivimos nel, e creemos que é importante eso, pues, poñer todas as ferramentas necesarias para que se coñeza ese xeito de facer turismo, para que se poña en valor e que se abandonen pues, determinados clichés ou outras visións que se poida ter de Barreiros, como un concello que vira a praia e acabar a xornada de praia e marchar. En Barreiros temos moito máis que ofrecer, e o que pretendemos é iso, pois aunalo todo xunto, poñelo ao alcance de calquera persoa en calquera lugar do mundo por medio dunha app.
Bueno, falando de turismo, que agardamos da tempada, entendendo que esta principia sempre na Semana Santa. Xa sabemos que esta de 2024 climatolóxicamente non vai dar moito de sí, pero bueno, digamos unha toma de temperatura máis ou menos fiable de como pode ser a tempada turística dun concello, neste caso, pois de moita afluencia como é o de Barreiros.
Sí, efectivamente, pues eso, parece que o tempo non nos vai acompañar pues, para pasear pola praia ou para mesmo probar a auga do mar, ¿no? Que noutras ocasións a Semana Santa xa podía facerse, pero bueno, creo que precisamente pues, nos dá pues, para eso, poñer en marcha outras alternativas que poida haber de turismo, non só en Barreiros, sino no que é toda a comarca da Mariña, ¿no? Porque ao final, aínda que a parada sexa en Barreiros, o destino ten que ser moito máis amplo, e ten que ser parte dun todo que é esta comarca e que ten moitas alternativas con independencia de onde se estea parando. De momento as previsións parece que son boas, hai boa expectativa por parte do sector e bueno, pues agardamos tamén ver como vai evolucionando en función tamén un pouco do tempo, porque ao final eso tamén determina moito, non? De feito, nos poñemos, podemos tamén xa a funcionar a Oficina de Información Turística, xa comezou a persoa, a traballadora que se incorporou nestes días, e en breve pues, tamén poderemos a disposición toda a información a disposición das persoas que nos visiten e que queiran pasar por ali.
Falando de información, a comunicación cos veciños refórzase con esa canle de WhatsApp que nacía na pandemia, pero que recentemente recibía unha revisión, non? Para que sexa máis efectiva.
Sí, é unha ferramenta que, como decías, puxemos en marcha en plena pandemia, cando pois, as comunicacións eran moito máis impersoais e moitas veces non había xeito de chegar á xente máis que vía teléfono móvil. En aquel momento puxose en marcha pois, coa disculpa da visita das súas majestades de Oriente que fixeran chegar ás nenas e aos nenos de Barreiros unha mensaxe por esa vía e aproveitámolo para telo tamén como despois como canle de información. Por ese nacemento da pandemia precisamente quedou un pouco estancado unha vez superada esa etapa e agora quixemos pois reformulala un pouco e lanzala como canle de comunicación habitual, sendo conscientes de que cada vez esa app é máis utilizada por todo o mundo, por todas as cidades, como un xeito pois, de recibir información inmediata, directa, e bueno, que todo o mundo poida estar enterado das cuestións municipais, porque nos parece importante que o que se fai dende o Concello, todas as persoas poidan ter coñecemento para así poder aproveitarlo mellor, que é do que se trata.
Ana Armida, alcaldesa de Barreiros, grazas por estar connosco en Voces de Lugo.
Moitas grazas a vos.
12:44, una vuelta de pausa. Saludamos a diputada de Turismo, Pilar García Porto. Hablamos de ese Coñece a tu provincia, ese programa de diputación que arranca nueva temporada. Pero antes damos una nueva de última hora que vende llegar a esta redacción. Es curiosa, ¿eh? A Guardia Civil detuvo a 5 integrantes de un grupo criminal con edades comprendidas entre los 27 y 61 años de edad, de vecinos de Arteixo, como supuestos autores de un delito continuado de furto de aceite de oliva, o sea, de ouro líquido. Operativo policial iniciábase el pasado día 17 de febrero, cuando se identificaba a los integrantes de esta banda a su paso por la localidad de Pedrafita do Cebreiro, portando 253 botellas de aceite de oliva de distintas marcas y formatos no interior do seu vehículo, no que circulaban, no acreditando a sus poseedores a su lícita pertenza. Bueno, pues eso, sin elevar aceite de oliva y o depósito cheo de combustible, pues es síntoma, efectivamente, de elevar moitos cartos nun vehículo. Odito, a vuelta de pausa, charlamos con Pilar García Porto, do Coñece a tua provincia.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Radio Voz. Con Félix Jorquera.
Seguimos adiante en Radio Voz. Falamos de una nueva edición do programa Coñece a tua provincia da Deputación de Lugo. Para ello podemos saludar a la gestora, a Pilar García Porto, a deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo. Deputada, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día. ¿Qué tal? Todo ben por aquí.
Bueno, pues se arrancó a tercera edición do Coñece a tua provincia. ¿Cómo nacía esta iniciativa? ¿Cuáles son os seus objetivos?
Pois esta iniciativa nacía en plena saída da pandemia, que xa parece que a temos medio esquecida, pero está aí a volta da esquina, precisamente para impulsar, por un lado, a perda de medo, volver a relacionarnos entre veciños, pero tamén para impulsar un sector turístico que naquel momento necesitaba moito. Eso eran o que inmediatamente se buscaba, non? Os efectos inmediatos do programa. Pero máis alá deso xa nacía tamén con vocación de continuidade, precisamente para practicar isto que cada vez está máis de moda, chamado turismo de proximidade, e coñecer os principais recursos turísticos que temos nesta provincia. Facelo, ademais, por parte dos veciños que aquí viven e que a veces teñen pois descoñecemento sobre a importancia de algúns dos recursos cos que contamos na provincia. E esas eran as principais finalidades naquel momento, que se están consolidando día a día. O éxito é grande, tivo unha gran acollida e ademais supón, económicamente falando, un revulsivo para a actividade económica nos concellos donde se fan as paradas, para os restaurantes donde se degustan os produtos tradicionais da nosa terra a través deses menús que están pensados e diseñados tamén para promocionar produtos de proximidade, e foméntase a actividade social e a interrelación entre veciños, que tamén é importante nunha terra que cada vez está máis despoboada.
En unha provincia, eu sempre digo, unha provincia de Lugo que prácticamente un mini continente, non? Con comarcas ben definidas, con climas distintos, e tamén a interacción de xente que, bueno, por las cuestións que se sean, non coñecen toda a provincia, non? Con poucos kilómetros de distancia, pero sí, é verdade, que sucede isto, non? Que moitas veces veciños da Mariña descoñecen a Ribeira Sacra, ou veciños da Ulloa non coñecen a Terrachá. Tamén ese outro dos objetivos, non? Do coñece a tua provincia, que todos os veciños e veciñas de Lugo teñan un amplo coñecemento desta a máis grande das provincias de Galicia, pero tamén a que presenta, pois eso, unha variedade máis completa, non?
Sí, non sempre o decimos, e o presidente da institución repite constantemente, temos probablemente a provincia máis diversa de España e, ademais, con delimitacións territoriais a nivel comarcal moi definidas, porque nada ten que ver a Mariña co sur, nada ten que ver a Terrachá pois coa Ulloa, podíamos decirlo así, ou coa Montaña de Lugo, e é importante coñecer todos aqueles recursos cos que contamos, que son importantes para nós e que forman parte tamén da nosa historia e da nosa tradición. Nós intentamos facelo a través destas viaxes gratuitas que están diseñadas para que poidan solicitalas as entidades asociativas veciñais destas provincia, desta provincia, e coas que achegamos a case 2.000 persoas a posibilidade de coñecer e recoñecer os lugares máis importantes da provincia de Lugo como enclaves singulares, como enclaves turísticos. E que isto non quede aquí, sempre lle lo decimos durante as visitas, isto non ten por que quedar aquí. Facemos unha visita, degustamos productos, coñecemos partes da nosa provincia e podémoslo trasladar a outras persoas a través da nosa iniciativa, cando falamos, cando ven a familia a visitarnos no verán, cando veñen os netos, os irmáns, podemos desdecir de maravillosos destinos desta provincia que poden coñecer a maiores pois da aldea ou do lugar donde veñan a disfrutar desa temporada de descanso. Pero tamén máis alá, porque temos unha aplicación para utilizar a través dos dispositivos móviles, InventTrip, na que contamos con máis de 2.000 recursos turísticos, con máis de 2.000 enclaves localizados nesa aplicación, coa posibilidade de escoller rutas que xa están diseñadas ou coa posibilidade de poder diseñar unha ruta a medida e poder facer unha viaxe de un día, de dous ou un desplazamento de apenas unhas horas para coñecer algún enclave turístico pois preto da nosa casa, que o mellor pois non o temos dentro do noso coñecemento. Así que esa tamén é unha finalidade clara, que é coñecer a diversidade e a variedade cultural, paisaxística que temos tamén nesta provincia.
Uh-huh. Bueno, facer, por lo tanto, dos usuarios tamén altofalantes de promoción da súa propia provincia. E cal é a mecánica do coñece a tua provincia? Quen pode gozar desas viaxes? ¿Cuántas plazas se ofertan este año? Bueno, o sea, nos decía que son 2.000, pero la pregunta es si son más que en ediciones pasadas, Pilar.
Sí, redondeamos con 2.000 plazas, intentamos siempre mejorar na medida do posible para que cada año participen más personas, y a fórmula de solicitar as viaxes e facelo unha vez que están publicadas e aberto prazo no Boletín Oficial da provincia, a través das canles que se especifican, ou se necesitan alguna aclaración, pois con chamar a Diputación e falar co Departamento de Turismo, e se explicarán como teñen que facelo. Quen ten que solicitalo non son as persoas de xeito individual, sino teñen que facelo a través de entidades asociativas, normalmente son asociacións de veciños as que nos piden estas viaxes, ou AMPAs, ou outro tipo de colectivos que queren coñecer a provincia a través destas viaxes. Na solicitude que cursan, escollen varios itinerarios por preferencias, porque logo que tratamos é de distribuir para que o conxunto do territorio da provincia, é dicir, que todos os concellos teñan visitas ao longo da duración do programa. Faise en dúas etapas, unha na primavera e outra no outono, desestacionalizando, polo tanto, desa tempada máis alta, que é o mes de xullo e agosto, desestacionalizando do que o verán, e logo a fórmula é que unha vez que se lles concede, vanse concedendo por orden de solicitude ata esgotar crédito, e unha vez que se lles concede os servicios de turismo, xa lles explican pois como teñen que facer. En todo caso, os autobuses que fan as viaxes van a recollelos os puntos de encontro que se acordan, é dicir, prácticamente a casa, para que poidan facer as visitas sin ningún tipo de incomodidade máis que subirse e disfrutar de coñecer esta provincia durante unha xornada.
Que orzamento manexa a Diputación para este programa?
Ben, este proxecto ten un importe importante, podense dar conta a vostedes, estamos falando de un total de 2.000 prazas, estamos falando de que nas edicións que levamos foron 8.000 participantes os que xa tuvemos na programación do Coñece a túa provincia, e estamos falando de alrededor de 400.000 euros o coste que ten este programa para a provincia, pero que revirte con creces despois no sector turístico, no sector servicios e no sector da hostelería.
Falamos de inversión, neste caso, con este programa. Antes de rematar...
A administración sempre falamos de inversión, non
sí, sí. Antes de rematar, e agora que xa estamos en Semana Santa, este venres arrancaba a nova edición das rutas fluviais, cos catamarás, 12.000 reservas xa, Bueno, este tamén é un recurso turístico da Diputación que parece que non toca teito,
Vamos a ver, eu creo que Rutas de Catamarán estamos demostrando ao longo dos anos que é o principal recurso turístico da Ribeira Sacra, que lle dá un impulso a toda esta comarca, e prova delo son esas 12.000, máis de 12.000 reservas coas que xa contamos hoxe para a tempada, e sobre todo pensando en que sucede igual que co coñece a túa provincia. É un impulso, é un revulsivo, e que pon en valor todo un territorio. As persoas que veñen a Ribeira Sacra levan unha experiencia, están vivindo unha experiencia a bordo deses barcos que gardan na piel, pero que tamén transmiten a outras persoas para que veñan. De aí que se establezca tanto contacto, neste caso, coa Deputación, que é quen ofrece o servicio para reservar con antelación. Hai viaxes de todo tipo, hai viaxes en grupo, moitas a través de axencias de viaxes que xa colocan aí os seus clientes, pero moitas tamén son a título individual, que queren participar, que queren disfrutar dunha experiencia, mesmo chegan e adquiren o billete ali, sin ter a reserva previamente feita. Que toque teito algún momento vai a ter, porque é imposible ter rutas funcionando durante máis tempo. Adaptámolas ás horas de luz, adaptámolas ás velocidades que medioambientalmente temos que ter no embalse para non perxudicar nin a flora nin a fauna. Intentamos que as persoas disfruten dun momento de lecer agradable, desconectando, que é tamén o que se buscan estas experiencias, e que a maiores pois leven información non só do que é a Ribeira Sacra, concretamente dos puntos polos que pasan, sino do conxunto de concellos que conforman esta comarca, avisándoos tamén e compartindo con eles pois cando hai algún evento, algún festival, alguna feira ou alguna celebración importante, para que poidan asistir a ela. Todo isto faise con guías profesionais, e a verdade é que a valoración que fan os viaxeiros nas enquisas que facilitamos nos fan pensar que é un recurso turístico no que temos que seguir invertindo, porque favorece moito a toda a contorna.
Bueno, pues, se me permite, recordo a web de reserva, reservas.rutasembalses.es, aí os interesados poden facer a súa reserva nos catamarans da Ribeira Sacra, por la nova tempada que ven de inaugurarse, en concreto, o pasado venres. Pilar García Porto, ella, deputada de Réxime Interior, promoción do territorio e turismo, tivo ben estar connosco en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
Moi ben, pois moitísimas gracias a vos, que disfrutedes da Semana Santa, que disfruten tamén os ointes, tanto daquelas festas que son máis típicas destas datas, como da paisaxe, do noso patrimonio e de todas as oportunidades que nos ofrece a nosa provincia para desconectar. Moi boas.
Tomamos boa nota. Seguimos adiante en Radio Voz.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida a tempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16, e en internet prolabi.es.
É o produto máis típico da Semana Santa, con infinidade de distintas preparacións que lle propoñemos nas xornadas do bacallao no restaurante A Nova Ruta de Vilalba. Croquetas, en revolto a portuguesa, a prancha, o forno, a galega, a vizcaína, a lisboeta ou o pilpil. Son só algunhas suxerencias da carta das xornadas do bacallao do restaurante A Nova Ruta de Vilalba. E se prefire a carne, tamén poderá degustar estes días vaca frisona a parrilla. Estamos na saída cara Rábade. O noso teléfono 982 51 11 50.
Radio Voz, con Félix Jorquera.
A sintonía habitual que identifica o noso tempo de concurso diario co área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo. Estes minutos, este tempo, no que recordamos todo moito e bo que atopamos nese mercadeño do Parque da Milagrosa os martes e venres, e no que ofrecemos a posibilidad de levar un importante agasallo, ese xa mítico lote de produtos, sorteo semanal, que nesta ocasión será o mércores. Por lo tanto, hai máis posibilidades de levar ese premio, días para obter ese número, hoxe, mañá e pasado. O teléfono, o habitual, o de sempre, o 982-25-05, a mecánica tamén é a mesma. Tres produtos que propoñemos para que identifique vostede cal non atoparía ali, nese espazo do Mercado da Milagrosa. Os de hoxe, unha folla de bacallao, algo moi típico da Semana Santa, unha tixola e o sarcófago do Santiago Apóstolo. Que o que non atoparíamos alí, 982-65-105, primeira chamada, dende Foz, Pilar, bo día.
Os Pilares andan detrás tú, que ben fala. Que ben fala, os Pilares.
Bueno, casi mellor eso que... Mira, que andar eu topando nos piares neste caso,
Casei, gracias a Dios e a Virgen do Carmen.
Bueno.
E onde estará este home e o outro igual. Nada, non hai maneira, parece que non sei, bueno, é igual. Pero,
a ver, Pilar, eu teño que aclarar que este servidor sigue nesta casa
sí, xa
a fin de semana,
hombre, sigue nesta casa hasta o fin del mundo. Bueno. E andas por todo o mundo, non sei que eu non salgo, pero vente, venga, vente, conoce.
Bueno.